Dievkalpojumā, kur sastopas purns ar purnu, ir atļauts riet, skriet un dauzīties. Helsinko Saulunkiļas baznīcas sētā lietēnā svētdienas vakarā trokšņo putni un notiek dievkalpojums, uz kuru aicināti cilvēki ar suņiem. Mācītāja Anita Ahtiainena stāsta, kā viņai radusies ideja organizēt svētbrīžus cilvēkiem, kas nevēlas suņus atstāt vienus pašus mājās.
No, tā ajatus lähti ihan siitä, että mun koira Alpi, tämmöinen pitkäkarvainen mäyräkoira.
Man ir suns, garšpalvens taksītis Alpi, un viņam ļoti nepatīk palikt mājās vienam pašam. Tad viņš nepārtraukti rei, tādēļ mēģinu viņu vienmēr ņemt visur līdzi. Katru svētdienu pulksten 10:00 no rīta, kad manā baznīcā sākas dievkalpojums, man ar smagu sirdi nākas atstāt rejošo Alpi mājās. Es bieži esmu domājusi, kāpēc mums nav tādas vietas, kur uz dievkalpojumu varētu nākt kopā ar suni.
Ikdienā Anita strādā draudzēs ar bērniem saistītos projektos. Viņa ierosinājusi savas baznīcas draudzes mācītājai, ka dievkalpojumu cilvēkiem ar suņiem varētu noturēt turpat baznīcas sētā zem klajas debesis, un Anita saņēmusi atļauju organizēt un novadīt dievkalpojumus. Aprīlī notikuši 4 dievkalpojumi, un apmeklētāju skaits pieaudzis katru reizi. Pateicību un atbalsta vēstules mācītāji saņēmusi ne tikai no suņu īpašniekiem, bet arī no saviem kolēģiem Somijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Uz jautājumu, vai dievkalpojums cilvēkiem ar suņiem ir jauna nodaļa stāstā par iecietību Somu baznīcās, Anita atbild.
No on se ehkä, tietys mielessä. Toisaalta tämmönen...
Tā tas kaut kādā ziņā ir, bet no otras puses mīlestībā pret dzīvniekiem, mīlestībā pret dabu, nekad nav bijis nekādu teoloģisku pretrunu. Tas, ka suns nevar nākt iekšā baznīcā, ir saistīts ar vienkāršu faktu, ka ne visi cilvēki var uzturēties suņu tuvumā. Klāt vēl pie iecietības ir nācis arī tas, ka mēs vairāk runājam par savām garīgām vajadzībām. Uz dievkalpojumu ar suņiem atnāca arī tādi cilvēki, kas uz baznīcu nāk ļoti reti vai agrāk vispār nebija nākuši. Tātad šo dievkalpojumu viņi uzskatīja par vieglu veidu un piemērotu brīdi, kad pievienoties. Varbūt, ka viņi tajā saskatīja iecietību.
Dievkalpojumi cilvēkiem ar suņiem turpināsies nākošā gada vasarā, taču jau šoruden svētā Franciska dienā Helsinku dzīvnieku kapsētā notiks aizlūgums par dzīvniekiem. Mācītāja Anita Ahtiainena ir gan organizējusi, gan piedalījusies mājdzīvnieku svētīšanā. Cilvēka labākos draugus un četrkājainos ģimenes locekļus Helsinkos baznīcā svētīs īsi pirms Ziemassvētkiem, tad mīļi gaidīti būs arī kaķi. Maira Dobela Helsinkos, speciāli Latvijas radio.